gepleýär adatly radiosu. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açykdyr diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaglykda Armagy dogam edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz köp okalypdyr. Bulardan başga Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy bilen baglylykda Putin Aşgabatda Erdogan Pezeşkan bilen iki taraplaryň gepleşip geçirer diýip 11-nji dekabrda beren habarymyz köp okuwçy çekipdir. Bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine ýene bir maglumatymyz. Çeşmelere salgılanıp yokarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar den atlayan çap eden havarımız varlı. Hormatly dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz pikirlerini de aytmağı, tecrübelerini de paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini Türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Aşgabatda 5-nji gün halkara paraxatçylyk we ynanşmak geli. Halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli halkara forum geçirilip, oňa dünýä döwletleriniň halkara we sewet gurumalarynyň ýokary derejeli wekiliýetleri gatnaşdy. Döwlet ýetirilen hökümet ýurdun hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň Türkmenistanyň daşary siýasy doktrinasynyň esasyny düzýänligini. Bu durumyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň kararnamalary bilen üç gerek akrar edilenligini tekrarlaýar. Tadakhanyň ýazmagyna görä, sitaty: "Bitaraplyk dünýä prosesleriniň çetleşme bolman eýhem paraxatçylyk we ynanşmak görelgelerini esaslanýan işin strategiýadyr." Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägünde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hemde ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forumyň dowamında çykýan eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsüni çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Беллесек Путиннің кәбір дашыр юрт лидерлерінің атларыны, сол таңда Қазақстанның лидері Касым Зомар Токаевың адыны зенгетчілің оңынды қайта-қайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумың оңыз ерісінді Кремль, Putin'in Aşgabatda Iran'ın prezidenti Masud Pezeşkian ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar veripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa başlayan Gengövrümlü ursunun 4-nji ýylyna girmeginin arasında Amerika'nın huvandarlığında mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilyan gepleşiklerin yığcamlaşmağı bilen Putin'in NATO agzaty Türkiye'nin lideri bilen geçirjek gepleşiklerinin dowamında ara alıp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bagly ýaýradan beýanatynda taraplaryň Ukraina meselesini Sevit hem de halkara gün tertibi boyunca da yeniselen pikir alsandıklarını xabar verdi. Sonra Rusya Türkiye gepleşikleri dar düdümlörün katnasmağında devam ettirildi. Duusuğa izi bilen Pakistan'ın premier ministri Şahbaz Şarif hem qosuldu. Makalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayina'daki basılan giyin gövürümle ursu varada umuman hazırı çelini dımıp gelyen Türkmen metbuğutunda hem 12 dekabrın öylenine çelini yağdaya layıklıkta Rusya Türkiye gepleşiklerinin mazmunu boyunca hiç hili mağlumat berilmedi. Aşgabatda yukarı dereceli mihmanların katnasmağında durku tazelenen bir taraflık binasına gül destelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlerce büdjet işgarlarının studentlerin dağı dağ bilen mecburi gelmeli edilendiğine aydiyar.
Paytaxtın yüzlerce büdjet işgarını, yukarı okulcaylarının malumlarını ve studentlerini resmi taydan irden 9'da başlanmalı çare için dağdan saat 4'te bir taraflık günahının önünü topladılar. Monumenti koymalı gülleri hem ödümüde satın alırttılar. Adamların nöbeti yüzlerce metre yetti diysem yanlışmarın. İnni devlet medyası bunu hepteleb efirden ayırmaz.
Deyip bu mezburi çara katnastırılan bilim işgarlarının biri haberçimize gurrun verdi. Bamagenin açık gök renkine tazı çayılan bir taraflık binasının beyikliği 83 metr. Üstündeki el qaysarıp duran ozolka avtoritar lider Sapar Murat Niyazov'ın qızıl çayılan heykilinin beyikliği bolsa 12 metr bolup binanın cemi 95 metrdigi bellenilýär. Maglumata görä bu sanlar ýurdun bitaraplygy alan gününiň senesini, ýagny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny alamatlandyrýar. Halkara çäreden ense mehepde odal Aşgabatyň häkimetleri, vilayetden gelen ýasyjylary, Türkmen paýtagtyndan öz ýasyan tebitlerine hem mejburi ugradyp başladylar. Mundan başga 8-nji 12-nji dekabr aralygynda paýtagtyň etat köçeleri petiklendi. Avtobus katnawlary ýetkedildi we gijeki klublaryň işi çäklendirildi. Seýlede dilekçiler we arakorlar wagtlaýyn tutsakana ýerleşdirildi. Üýsüz itler pisiklere zehirlenip öldürüldi.
Forma gelen mihmanların geçecek köçelerinin iki tarafını yürüyte su daşıyıcı uluğlara ıslangıları takıp yukarı basışlı su pürktürüp yuğdular. Su pencerelerden öylerin içine sızıp divarları, hal palatları ve öy koşlarını ölmezlik etti. Bir hükümetin dışarı yurtlu mihmanlarda palajitil ve şekil öğretecek olup göz için ediyen hareketlerinden yağdadık.
Deyip adlandırılmasızlığını soran Aşgabatlı yaşayıcıların biri 11. dekabrda gisli kavarçımıza gurrun verdi. Çäklendirmelerin çäginde ilatı resmi davarlar geçip kutoryansa, toy sadakları vermek, sol sanda çadırları kuramak qadağan edildi. Türkmenistan'da 11. 13. dekabr iş günü däl diýilip ıglan edildi ve bir taraplık günü münasebetli 231 tutsagyň günäsi geçildi. Emma olaryň arasynda siýasy tutuklaryň bolup bolmandygy aýdyň däl.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Ahal welaýatynyň Tejene trawyna ýaşaýan öňkü harugullukçylaryň bir näçesi yerli habarçymyz bilen duşup, öýlerini hereket adatlıklarının çeklendirilenliğini, beylekir rayatları yali kanun esasında dışarı yurtlara gidip kazanç etmek, maskal etmemek mümkünçülüklerinden mahrum edilenliklerini gurrun verdiler. Yurt içinde eklenç etmek mümkünçülüğünü tapmadık rayatlar öz seslerini eşittirmek isleyenliklerine ediyarlar. Bu çeklendirme varadaki maglumat resmi Aşgabatda Türkmen sanlıların Ukrayna'da kurşu katnaşma gülen vağlı aradaların inni bir neçe ilveri yokorlanma gülen bağlı olup görünüyor. Aşgabatın tarafı boyunca Türkiye ulen aradaki vidasız katnaşık yatırlalı veri yerli sinçiler ve çeşmeler Türkmenistan'ın Rusya işlemeği okumağı gidiyen ve bir yurtta kalmağa çalışan Türkmenistanların sanının gittikçe köpeleyenliğini. Oların sonu ulen has kıynağdayları düşmek ihtimallığının yokor olmağını kalyanlığını duyduruyorlar. 2019 yılı Marvel ayetinin kuşkuyu. Kedir ki Serhe Davat etrafında serhet kulluğunu işlen 4 afserin tasdiklamagyna görä, olar hozurluklaryny ekläp bilmeýän, onlar çyýyllap işlen işlerinden çykmagy hemde başga işlerde işlemäge mezur bolupdyrlar. Türkmenistanyň diňe harby gullukçylaryň arasynda däl, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda hem rehmet migrasiýasyna gitmek meýliniň barha güýçlenýändigi habar berilýär. Adatlyň çeşmelerinin we öňkü harwlaryň mundan öňkem aýdyşlary ýaly türkmen harwlarynyň aýlyklary pes. Zaýyp çünçülük wagtynda berilen wadalar bolsa köplenç ýerine ýetirilmeýär. Ondan öňe göçmek netijesinde harwlaryň hozurlugy töreýär. Maşgalada agdalalyk töreýär.
Maşgalamyzyň ýaşamagy ýeri bolman dargamagy sebäpli harwy ofitserlik işini tasladyk we hutuwy gazanç etmäge başladyk. İlk başta bize hututu kazanç, iş tapmak katı kıyın oldu. Onlar için harfi bölümlerde dine buyruk etatında işlemiz son, nemeden başlayacağımızı bilmeyen hututu hafta uluğumuzda taksiçilik ettik.
Deyip adının aydınmalılığın soran Rayet, sonu vaka taksiçiliğin hem kıyınlaşanlığını, Covid virusunun yayran yorunlu yolların yapılmağı neticesinde çörek köşerip hususlu dukanlara paylaşıp başlanıklarını gurrun verdi. Ön karvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkün nerliyen netice geliyer ve ilki 2023-nji ýylda Türkiýe işlemäge gitmek soýlar. Emma olaryň iýmençmen ýygnanjy pullaryny satyn alan biletleri howa menzilini köýdürilýär.
Migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi Türkiýe göý bermedi. Siz terhetde işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýzymyza uratdylar. Bizi ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi ýene howa menzilinden ýzymyza gaýtardylar.
Diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Aýdylmagyna görä olara siz Rusya devletini saylapsınız. Nemi, urşa gitmek isleyersiniz mi deyiptirler. Olur, yok, urşa değil. Çağ iklimek için işlemeye gidecek olayarız. Rusya olmasa Dubai'ye ya da Türkiye'ye gitmekçi olsak geçirersiniz mi deyip sorap, yine yok, bolonok. Size petiska var diyen zogavi alıptırlar. Önkarvular şun kuneçenli migrasiya kulluğunun yerli darasına, daşarı işler ministerliğine, hatta prezidentin divanına hem inçemegedek hat yadanlıklarına aittiler.
İlki başta hiç zogap vermediler. Ahırında prezidentin adına 6. edek hat yadanımızdan son bizi Milli Hupsuzluk İdarasına çağırdılar ve sizden yadadık. İndi arda yatsanız katı görmeyin. Bu bolonjy gününizem köp görýäňizmi diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwuny çelini ýüzlerçe adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtasynyň iýisi bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmäň diýdiler.
Deyip adatlığın havarçısı bilen görülüşen rayet aytti. Türkmen rayetlerinin Rusya gelip maddi yazdaylar sebepli sögüş hareketlerine koşulmağı bilen bağlı anık sağınların çap edilmeği bu uruştan iyiğine gelmeyecek ya da maip olacak Türkmenlerin hem ağır olmayacaklığını işaret ediyor. Ukrayna'nın haçu zit yani yaşamı isteyen adlı derine utaslaması şu yılın mayını Türkmenistan'ın adından 171 rayetinin Rus koşullarının hatarına koşulup Ukrayna'nın karşısında sövüş yendiğini anıkladı. Bir yada evlen bağırlıkta Türkmen hakimiyetlerinin önkü harvaları hakimliğe çağırıp olurun biometrik pasportlarını ellerinden alyanlığı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşunu katnaşmadılık varada gurrun geçireyenliği havar verildi. Adatlığın havarçıları 2023. yılın Ağustos'unda Balkan velayetinde 200'e olay harbi işgarın öz ardaları bilen işten çıkanlığını havar veripti ve sonun veri neyse harbinin işsiz alanlığı belli değil. Metduat havarlarından çen tutulsa, Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin uruş hareketlerine katnaşma için hakkına tutulmağının öngün almak uğruna dillen ya da gadaganlık bilen ediyen tagallarlarına karamazdan Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek sinanşıklarına üstünlük kazanıyor. Görünüşünün berliyen mağlumatlarda Rus koşununu sevişen Türkmen rayetleri Merkez Aziya yurtlarının arasında en az sanlısı olsa da onların sanının 23. yıldan beri kim kimden köpölyenliği öne sürülüyor. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köpaýarlyk meselesine gönükdirýäris. Köpaýarlyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagda öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgaty ýa-da birnäçe bilen ýaşaşmagy, çağaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagda ýaly kabul edilýär we bu ýagda gitdigiçe ýaýbanlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şuňky sanly köpaýarlyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanda gaýratynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna çağalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Birinci sowalymyza geçsek, köp aýallyk şu wagt Merkezi Aziýada öňgörülip eşidilmedik derejede ýaýran ýaly görünýär. Sizde ýagdaýy görkezýän sanlar barmy?
Köp aýallyk poligamiýa Merkezi Aziýada çyrşyrymly we jedel mesele bolmagyna galýan. Bu mesele aýratyn baglanyşlar tarapyndan öwrülýär, ýöne anyk bir san ýok. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dördüsinde hem köp aýallyk jinayet hasaplanýar. Diňe Gazakstanda köp aýallyk jinayet hasaplanmaýar. Şar zonada olup gümürtük mesele uğruluşu var. Şunun için bu mesele garankılıkta galiye. Ürünmek katı kıyım oluyor. Köp aýallyk meselesi kaldırılanına şeyle meselelerin konseptinde kaldırılıyor. Patriarhal cinyetçilik katnaşıkları, aýallyklaryň iktisadi taýdan garyplaşmaly, alaşdyrlyk, kär ve bilmedinleri hüvüsün peselmeli, dini dertte suğurlar. Adeti bir ýaýran zat ýaly görnüse de köp aýallygyň jemgyýetçilik tarapyndan näme derejede kabul edilýändigi näme bilen bolmagyna galýan. Bu gatnaşyklaryň din we döwletiň dünýäwi tebigatynyň bolmagy baglanşy sebäpli Gazakstanyň Gyrgyzstanyň jemgyýetinde gyzgalanly jedilleriň döreniňe sebäp bolýan. Nämen bir barlygy ukap gördüm 19-njy ýylda Pew Research Center tarapyndan geçirilen pikir sorulşygy öre Gyrgyzstanyň musulmanlaryň 53 ötürme, Gazakstanyň 62 ötürme, Täjikistanyň 47 ötürme köp aýallyk moral taýda näde öwrüldi diýip jogap beripdir. Ýene bir trend bar şu bilýärsiň eli, Gazakstanyň meselem köp aýallygy pozitiw käte özüne çekiji häsiýetini synedip bolýar Gazakstanyň. Gazakstanyň gurupli bilimli aýallaryň arasynda 2-nji aýal bolmagy saýlanýar hem bar. Olar ýollaş hökümini nikada duran erkekler saýlaýarlar. Munu näçili bäxwit ber diýersiňiz. Munu näçili bäxwit bar. Gaýyn eneden azat öz başdak durmuş bolýan gelinlik borçlaryna protest görkezmek kim diýsek bolar. Bu ýagdaý aýallar pida bolman öz durmuşyny, öz başdaklygyny, gatnaşyklaryň şertlerini özleri ketgiler bilýändigden habar berýär. Buny bir näçe alym günwa taralymy öwrenip gelýär şu trendler Gazakstanda. Ine jem näwaýsa köp aýallyk barydaky jedil Merkez Aziýada dowam edýär. Esas taraplar bir tarap bu teşribäni gadagan edip, ejiz aýal gyzlar we çağalar üçin kanuny oraly üçin etmelidir. Beýleki bir tarap köp aýallyk kanunlaşdyryp, düzgünleşdirýän reformalar talap edýär. Meselem men aýdyp bilýänsiňiz, Gyrgyzstanlylar köp aýallygy kanunlaşdyrmak baradaky jedeller bilen şu wagt ýüz-ýüz bolýar. Parlamentin hüdürlen kanun taslamatını Kırgızhan'ın prezidenti ayal gıydılar çağırlar için kimse cici yağdayı deyip idine ilerdi.
Aýnawat goňşy ýurtlardaky ýagdaýdan habar berýän käbir maglumatlar duş gelýär Türkmenistandaky ýagdaý barada maglumat barmy?
Gözel Türkmenistan ýapyklygyna galýan jemgyýetimizde olur görmedik bolýar, bizim bilmedik bolýar ýaly ýagdaý dowam edýär. Bir zady biz anyk bilýäris, İlat arasında köp aýallyk tejribesinde çydamlyk bar. Ve bu tejribeni Sowet döwründe hem dowul ýatyryp bolmady. Elbetde Sowet döwründe bu açyk ýadgarlyardy. Indi köp aýallyk Türkmenistanyň konstitusiýasyna, halkara borçlaryna, aýallaryň hukuklary, şagalaryň hukuklary boýunça konwensiýalaryna dowul tesir edýän ýaýran ýagdaý. 24-нче елны БМГдә эден чыгышына Мәхриба Шимова тен биренин икенчеси 10-нче аялы болсам аялым бошлар бар диде. Хөкүмәт делегациясы юртта күп аялык җинаят эшеле ягдайлар хасаба алмады дип хасап берип келген, яңа берди, шейле хасабат берди. Түркмәнстанның җинаят кодексы Түркмәнстанны күп аяллыгы юл бирелмәер дие Түркмәнстанның диңе ЗАГС идарасы тарафыннан билдигән ника карар ителгән. Ине яңа бер кызыклы сан бар. Сез белән паилашасым килгән ЮНИСЕФның саны Түркмәнстанлы аял ирләрнең 58 көтүрми дөрлүш тарафыннан зорлык дөрлү көрүнүшүнө аклап кабул эдия дие. Бу рисми сан ылмы барлыклары көрө полигиния көп аяллык менен машкаладагы зорлугун арасына якын багланышып бар. Белгилүү юртлордо жаза берилгендер барында маалымат бар. Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстанда канун ишлени жок. Сут ишлери жаза берилгендер барында эч бир маалымат жок. Илат арасында, ресмилердин арасында бу чечилгендин када өрлөнүү барында күрүмдөр эдилген. Муну тасдиктатмак катты кыйын. Түркмөнстандагы дөөлөт дарежесиндеги дымышлык көп аялдыгы ресмилер тарапынан чудамдык көрсөтүлгөн деп маани чыгарылды.
Айнава Түркмөнстанда кыягдай хатта Меркези Азиянын бийлиги юртлору менен теңештирилгенде һәм кәбир ара тапаут көзөйлөр. Сиз өкмөттүн чемелешмегинде жемиятын карамагында нәхил айратынлыктар көрөрсүңүз.
Түркмөнстанда һәм мисалы коңшу юртлорун контекстына меңдеш ягдайда илат арасына галдырылыя өнө улу дискуссия жок. Мен үчүн кызыктуу жери Hükümetin şeyle atavavalarımızın devti sorunun dolun gelmeli çağırışlarına aramazdan atavavalarımızın devi cinayet hesaplanıyor şu an. Milli kanunlarına göre paradoks kağıt yüzünü dünya Türkmenistan'ı aşı konservatif hükümet kopayarlığı göz yumuyor. İtlenik meselelerini boyun alsan sen hükümet olup iş geçirmeli oluyen, biraz gıymırlamalı oluyen, milat bilin iş geçirme için çıktaj etmeli oluyen. Bu olsa şu an avtoritar hükümetin behvidine değil. Umuman avtokratiyada ahlak naşıklar şeyle çaldığına da olup geçiyor. Kanun var, yönü ol iş yüzünde işlenok, ulanlanok.
Aynava Türkmenistan'da köp ayarlığın giyin yayranlığını yurt içindeki haberçilerimizin maglumatlarından, anık adamların durmuş masallarından ve sosyal medyadaki diskusiyalardan görse olayar. Türkmenistan'daki haberçilerimizden gelen kabir maglumatları dinleyelim.
Türkmenistan'da köp ayarlık öngüsünden has köpüldü. Odol kä wagt birining iki ayalı bar diýerdiler. Indi bolsa ikiden birining maşgalaty köpüldi. İki ayalı bar diýilýär.
Häzir hatda gyzlarynyň pullu birine ikinjisi bolup gaçyp gitmegine razy bolýan hojalyklar bar.
Kadymy döwürlerde bir waýyň bir näçe ayalı bolardy. Häzirki döwürde hem şeýle boldy. Has tutsar waýlar durmuşa çıkmadık yaş kıyılları öğlerine gelin edip alıyarlar. 60 yaşlı bayağı öğlerine 18 yaşlı yanı oku utaran kıyıdı 5. gelin edip alı. Şeyli adamların 1. ayarları bundan havarlı oluyar ve öz günlerine kail. Pulu varlar ayarlarına zay alıp veriyar ve çağa doğru diyar.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilerinin köp ayarlık bilen bağlı hedirki yağdayı suratlandırıp, yurdun dürlü künceklerinden veren maglumatlarını dinledik. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğa Naatlı gepleşigimizi dinleyersiniz. Onu Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayberdiye Valparyarın. Bizim hemişeki mihmanımız Sağlık Programası'nın ve Progress Fondu'nun esatlandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Aynavat gepleşigimizi devam ettirip bu ýagdaýyň sebäplerine geçeli. Köp aýallygyň ýaýramagyna näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe?
Niýanky beýler geçen kontekstimiz, goňşy ýurtlardaky kontekstimiz Türkmenistanda da şoňaly kontekstde bolup geçýär. Köp aýallyk patriarhal jemgyýetçilik gatnaşyklaryny belledik. Aýal gyýlaryň ykdysady taýdan garyplaşma, alaşyrlyk, her bir bilim edinmäge höwesini keselmegi, dini däpde sorularyň ünnölmegi, Ne yönü ilatın bir bölü üçün hem bu teyada katnaşıkları anladık bilir. Has ansat yalı görmeyen katnaşıkları. Dehmet migrasyasını hem sebeplere koşup olur. Migrantların durgalan ayarları ya da ayrışan ayarlar özlerine birinin ikincisi olmağın çözüt hükümününe saylayarlar. Yeni bir yagday bu olsa hükümetin köp ayarlığı kanunlaştıran yurtlar bilen yakın sevda katnaşıkları. Saudi Arabistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri bilen. Sevda bilen dürlü medeni dini endikler hem import edilýär. Biznesmen gurupli Türkmenistanly erkek adamlar üçin şu yerler hem ilham çeşmesi bolup biler.
Türkmenistan'da ve Beylik Merkezi Aziya yurtlarında öylenen erkek adamın başka yar bilen yaşaşmağını dünge nikah bilen düzgünleştirmek ve buna maşkala diymek tendensiyası yayrayar. Türkmenistan'ın kanunlarında köp ayarlığa yol berilmeyer. Bu yagdayda dini nikah maşkala hukuklarına kepil geçip biler mi sizin fikrinizce?
Yok, dini nikah maşkalanın dünyevi kanunlar hukuklarına kepil geçip bilen yok. Maşkala kodeksinde Türkmenistan'ın dini zaks edarası tarafından dilgalına nikah karar ediliye, dini depte sorular boyunca nikahlaşmanın hukuktaydan ehmiyeti yok deyip bilinliye, anıp bilinliye. Dünyevi kanunu layık resmileştirmedik. Katnaşıklarda erkek adam şargatını katnaşıkta bolyan ayalı terkese, yine kanuntaydan aliment ya da miras kalırmak hukuklardan pidalanıp bilen yok. Bu olsa ayarların ve çağrıların hukuksuz almanı ve kanun taydan korusuzluğuna yol açıyor.
Bizim regionumuzun masalında seyretse köplenç problemanın sosyallık tasarı sebepleri gozgalyar. Ol din bilen hem ilteştiriler. Sen bundan başka hayatı da olsa bir sebepleri görüyorsunuz mi?
Kovu yine bir sebep ne? Türkmenistan'ın ayarlığının özlerini belirleyen bakasının arzularının ütkümeyi olmamağı olup duruyor. Bu mesele düplü öğrenmeli. Buna hoşlan koşuyan isaat faktörlerin biri Sovet sosyalist sistemanın kımmatlıklarının edemetlikli kapitalizme geçiş. Şu an hükümet derecesinde sana dine ene gayenine olmak maddeyle hüdürleniyor. Ol hem doğru devlet kolluğu olan değerli dine sözü. Türkmenistan'ın ayarlığıyla sağlı iktisadı gorusuz olmağına galiyan durmuşa çıkmak iyi ketek arzu uğurluya. Yine burada adı verilersin geliyen erkek adamlarımızın baksızlığının onların maşkala vurmak düşünceleri bilen bağlanışına havar veriyor. Yeniden yayran yağda yine şeyle yağda var, şeyle düşünce var. Yine inatan birini tapar. Bana men öğleniyorum. Yerine dinersi yöne baktığımı ikinci ayalım bilen gördüler diyen bir kır var. Bu yerde erkek adamların gorusuzluğu gıyısı ömrü yokur keselçilik bilen bağlanışıyken bolup biler. Bizim medeniyetimizde oğlun şağa öz yoruluklarını beyan edilmek öğretilen yok.
Aynava Türkmen cemiyetinde kevirler diyen anların adatça köplüğüne ve erkek adamların az olmağına salgılanıp köp ayarlığı maşkalı kurmağı için çıkalığı hükmünde seyrederler. Şeyli pıkırları adatlık radyosu ile gürleşen Türkmenistanlı diyen anların özleri öne sürerler. Gelin şurada haberçimiz ile tökvetteş olan Türkmenistanlı kevir gelin kızların pıkırlarını dinleyelim. Yurttaki iktisadi kıyınçılıklar ağır durmuş köp kızları ve dulgalan gelinleri birinin ikinci ya da üçüncü ayalı olmağa mecbur eder.
Türkmenistan'da ayal kızların santaydan erkeklerden köptüğü gözü iyiliyarı. Şu sebepten hem Türkmen kızlarının arasında 30-35 yaşa çenli durmuşa çıkıp bilmen son özlerinin bir neçe yaş ulu erkeklere ikinci ya da üçüncü ayal bolmağa razı bolyanlar bari. Muğa Türkmençilikteki bolosuz gepler yani adamlar neme diyer diyen düşünceler hem sebep bolyarı. 40 yaşına yetmen ke senin bir çağı olsa da doğmalı diyen düşünceler köp öne sürülyarı. Şunun için hem birinin ikinci ayalı bolsa da çağı doğmalı diyen fikre eğriyen ayarlar az değil.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeye razı olyarlar ve öz yoldaşlarına başka yal edinmeye razılık beriyarlar ya da razı olmağı mecbur ediliyarlar deyip adatlık bilen gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşkala gurrun verdi. Aynavat ine şeyle çemeleşme nehili etat var. Bu dinandır hem cemiyet için nehili tövükkülçülükleri dör ediyar.
Şu an Türkmenistan güçlü depopülasyon ilatın azalmağı tolkunu baştan geçiriyor. Şu an resmi ilat yazılığına göre zinanların ve erkeklerin sanı dengrek. İkisi migrasya çıkıyor. Durmuş yerliklere layık geliyen sanılar cemiyette birilen yok. İnan migrasyanın neticesinde dargayan maşalarlar var. Dulga alan ayarlar, ayrışan ayarlar var. Şeyle toparlar için bu çıkalı yalı görmüyor. Bu olsa cemiyetimizi ütgüyen trendler var arada haber veriyor, gımmatlıkların ütgüyenliğinden haber veriyor. Şeyli yerdeydi bu garip, gruplu değil erkek adamlara yarama tesir ediyor. Esasen yaş ölümünü üfleyen adamlara. Olur için maşkalı vurmak, gelin tapmak bazıları daralıyor. Neticede neyme zinediyor, mehil yerdeyi zinediyor. Bay adamda 2-3 ayalı olup garip olan galına zordun pul tapıyor. Şeyli yerdeyi erkek adamların arasında her hili fiziki, emosyonal agresiya esas olup biliyor.
Köp ayalığı koldamak ve onu saylayıp almak vardaydılığında şeyle yolları saylayan adamın psikolojisi noktaya nazarından bu nemeden haber veriyor.
Bu bir doğru öğrenilmedik Mesele Mirkezajada hatan Turkmenistan'a anık bir hefiyetlendirme yok. Meselen köp ayarlı olmayan dini uyan adamlar var. Ya da hiçbir dini uymayan köp ayarlı olmayan adamlar hem var. Adamın psikolojisini ulu derecede sosyal, siyasi, iktisadi şartlar tesir ediyen. İnsan şaşırımlı olya, adamlar köp ayarlıkta öz baltını özleyen şeyle adamlar var. Yönü ol gözlükte pidav olup eksploatasyon seyre var olup biliyen. Seyre köp ayarlık din katlaşıklar değil.
Aynavat şöyrde gepleşigimizin şuun kısanını cemletek, biz bu temanı indiki gepleşigimizde devam ettiririz. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz salam doğun adlı gepleşigimizi dinlediniz. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayverdi Valpardım, bizim hemmişeki mihmanımız Progress Fondunun ve Sağlık Programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Biz şuun kupayarlık temasını gozguduk. Bu meseleni indiki gepleşigimizde devam ettiririz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.